Διαβάζω ένα απόσπασμα σαν δείγμα γραφής από το κεφάλαιο 9 του πρόσφατου μυθιστορήματός μου «Οι φυγάδες της Βαστήλης». Η κόμισσα Ελίνα ανέβηκε στην άμαξα με τη βοήθεια του Ροζέ, που παρουσιάστηκε ευνίδια και αθόρυβα ως συνήθως, παρόλο τον τεράστιο όγκο του. Στιτή και επιβλητική κοίταζε ίσια μπροστά της, το συρρυκνωμένο από την απόσταση ορίζοντα. Είχε μεταμορφωθεί μέσα σε λίγη ώρα απόλυτα με την αδιέξοδη στροφή που είχαν ακολουθήσει τα γεγονότα. Περιμένει με ανυπομονησία να έρθει ο Αλέν για να ξεκινήσουν. Καταλαβαίνει πως ο γιος της θα θέλει να ανταλλάξει κάποια λόγια με την Πολίντα Γκρά. Ήταν αναμενόμενη αυτή η επιθυμία του. Όσο και αν την ίδια δεν την ενθουσιάζει η ιδέα, δεν θα το θεωρούσε καθόλου φυσιολογικό αν εκείνος επέμενε να βιώσει την απόγνωσή του μόνος του. Έπρεπε να της προσφέρει το μεγάλο κομμάτι που της ανήκε, να την αναγκάσει να καθρεφτήσει το πρόσωπό της στην πλήρη διάβγεια αυτής της απόγνωσης. Η ηλικιωμένη γυναίκα νιώθει να ανασένει στιγμιαία στην κορυφαία αναλαμπή μιας αισιοδοξίας. Πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο στο καινούριο τους ξεκίνημα, όπως και αν θα γινόταν αυτό. Κάτι αναπόφευκτα ελπιδοφόρο που όφυλαν να το συναντήσουν. Γίνεται επιτακτική μέσα της η ανάγκη της μετακίνησης. Απρόσμενα μια σκέψη έρχεται με ορμή και τη συναντάει. Είναι τόσο ξαφνική που τη ζαλίζει, τη δελεάζει, την παρασύρει. Η έκφρασή της αλλάζει και πάλι τόσο θεαματικά σε σχέση με τη συνηθισμένη της σοβαρότητα, που αν την έβλεπε τώρα ο Αλέν σίγουρα θα τα έχανε. Η Ελίνα Ντεκουαζή αξιοποιεί κάθε λεπτό της προσμονής της. Σχεδόν το απολαμβάνει, καθώς μορφοποιεί την ιδέα που καρφώθηκε στο μυαλό της. Μια ιδέα που την αναγκάζει να αντικρίζει τα πάντα από ένα ηλικιώδες ύψος. Η Ελοίς Ντεμερτιάν. Το όνομα αυτό αντυχεί μέσα της σαν το διαπεραστικό ήχο μιας σάλπιγγας. Η γυναίκα αράχνη της υψηλής αριστοκρατίας του καιρού τους. Ένα πλάσμα γεμάτο λαγνία, μια κινητή παγίδα, υπέρτατης όμως φινέτσας. Ανιψιά από γυναίκα του πρίγκιπα Μπερμπατουά και προστατευωμένη του, είχε αναστατώσει ακόμα και την κορεσμένη από σκάνδαλα κοινωνία των Βερσαλιών με τους ερωτές της. Ξόδεψε τεράστια ποσά από την κληρονομιά που είχε από τον πατέρα της, το βαρόνο Ντεμερτιά. Και όταν νόμισε πως αγάπησε τον γοητευτικό Ιταλό Ερνέστο Φαρσέτη, έναν ονειροπόλο αριστοκράτη με βλέμμα ανερμήνευτο και υπέροχα χέρια, τον ακολούθησε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στη Βενετία και πέρασε μαζί του μερικούς μήνες στο ονειρεμένο παλάτσο της οικογένειάς του, της πολυσήμαντης για τη βενετσιάνικη αριστοκρατία οικογένειας των Φαρσέτη, που δέσποζε στο κανάλε Γκράντε. Ένα αχανές οικοδόμημα γεμάτο από αριστουργήματα της τέχνης. Ένα απέραντο μουσείο πιο σωστά, που συναγωνιζόταν επάξια παλάτια όπως αυτό τον Φοσκαρίνη, με τις 200 καταστόλιστες αίθουσες, που και πάλι αποδείχτηκαν λίγες για να χωρέσουν τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς που είχαν συγκεντρώσει από παντού. Τον Πιζάνη, όπου γίνονταν φημισμένα για τη χλειδί τους δείπνα και χωρί. Χωρί που στήχιζαν στους οικοδεσπότες τεράστια ποσά. Τον Κονταρίνη που είχαν πάντοτε μπροστά στην πόρτα τους 10 γόνδολες και 50 υπηρέτες, έτοιμους να περιμένουν ένα τους νεύμα. Και άλλων πολλών επιφανών ευγενών της Βασίλισσας της Αδριατικής, που τα ονόματά τους κοσμούσαν υπερήφανα το φημισμένο Λίμπρο Ντόρο. Σε τέτοιο μυθικό περιβάλλον περιέφερε την πλήξη της και σαγίνευε τους επίδοξους εραστές της η Ελοΐς. Ακόμα και ο καινούριος δόγης της γαλινοτάτης δημοκρατίας, ο Λουδοβίκος Μανίν, έδειξε να επηρεάζεται από αυτή την αναμφισβήτητη, τη θορυβόδικη θηλυκότητά της. Θα προτιμούσε ένας άνδρας να έχει μια πνοή από τα μαλλιά της, παρά μια αιωνιότητα χωρίς αυτή. Είχε ψιθυρίσει στον πανευτική Ερνέστο, όταν εκείνος του την παρουσίασε σε κάποια από τις συγκεντρώσεις. Μα ποιος θα μπορούσε να πενευτεί πως κράτησε για πολύ κοντά του την Ελοΐς Ντεμερτιά, αυτή την απαράμιλη μέλισσα που ανθολογεί και ύστερα ξεχνάει. Σίγουρα δεν είχε κανένα λόγο να κρατάει σβηστό το ηφαίστειο που έκρυβε μέσα της. Ίσως να ήταν και μια ενστικτόδης ανάγκη να γνωρίσει το άγνωστο, να τη θασεύσει το άγνωστο, ακόμα και αν θα χρειαζόταν να προχωρήσει μέχρι το έσχατο χείλος ενός γκρεμού. Ήξερε να λέει ψέματα με τρόπο μοναδικό, αλλά ξεγύμνωνε την ψυχή της με την ευκολία ετέρας που ρίχνει το χιτώνα της όταν πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο. Ανάμεσα στα άλλα εξαιρετικά της όπλα, διέθετε και το χάρισμα της ανεξάντλητης υπομονής. Μπορούσε να περιμένει με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο μέχρι να οδηγηθούν τα πράγματα που την άγγιζαν βαθιά εκεί όπου επιθυμούσε. Προκειμένου να πετύχει το στόχο της, ήταν διατεθειμένη να σκορπίσει με υπέρτατη ειδονή και τους ελάχιστους κόκκους αυτούς του σιγανού κατευναστικού συναισθήματος που την κατήχε. Ήφαινε τον έξοχο ιστό και καραδοκούσε. «Η καρδιά του ανθρώπου εξαγνίζεται όταν ξέρει να περιμένει», χαμογέλασε η κόμισσα σε αυτές τις σκέψεις. Τα πικάντικα κουτσομπολιά που κυκλοφορούσαν στα σαλόνια δεν άφηναν απληροφόρητο κανένα. Η νεαρή γυναίκα θα μπορούσε να ξεμυαλίσει και να εξαντλήσει κάθε αρσενικό μεθοδικά, νύχτα τη νύχτα, με την έκσταση που προκαλούσε όταν τύλιγε γύρω του το ροδαλό της κορμί. Χρησιμοποιούσε και το τέχνασμα της αδυναμίας, φαινομενικής βέβαια, της έκδηλης αθωότητας, για να παρασύρει πιο εύκολα και πιο γρήγορα το θύμα της στα αόρατα δίχτυα. Προκαλούσε έτσι μια αυθόρμητη διάθεση για νεόδωρης προστασίας, όπως ένα ολότελα ανυπεράσπιστο παιδί. Οι δικές της διαθέσεις ήταν πάντοτε ευμετάβλητες, λες και είχε σπουδάσει την ψυχή των ανθρώπων και ήξερε πώς λειτουργούσε σε κάθε στιγμή. Μπορούσε να μεταμορφωθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά από χαδιάρα γυναίκα σε δίστροπο πεισματάρικο κορίτσι που κατεβάζει το κεφάλι και σφίγγει τα χείλη. Γινόταν επικίνδυνη τότε. Τα μάτια της έπαβαν να γελάνε παιχνιδιάρικα. Το μικρό κατοικίδιο φανέρωνε το αληθινό πρόσωπό του. Ένα άγριο ελουροειδές πίσω από τους ταμάρινδους του δάσους.